በተደረገው ምንጭ ምስተራ አቤ አህመድ ፓርላማ ብራጋ ፊኤቲቭ ዴቢ ከነንረት ፓርትሊሞ ከቶታ ሃሶፊስ ነጅራ ኦቦምላቱ ገመቹ ዳፍ ኦቦቀጄላ መርዳታ ሃሶፊስ ነስ
የሙ ሂመዴ አብዲ ጉዳዳኔ ጋቱሬ ማሊፊ ዲፕነቴ ሰዋን ጅሩፊ ማነኬ ሰቲ ዲዳታዳኒ የሮ ልቡንሳ ደርቡ ኤው ጀቴ ጋፈቹ የሮ ትንደንዴኛ ከብነሰ አላቲ ፈነምቲዱዳ ሰብኬኛ ከራት ፍርማታ አርገቱ ድበቶ እነ ያኔ ቱሬ ገሩ አከላኔ ነው ተው ዲዴ ዩኒቨርሲቲ አደዳቴ ሰጥ ጆለንገኛ ይምማምቡ ሳጅሩ አሪያማኒ ዋዋ ሳጅሩ ዋኛ ታንከባኒ ዶብለሪን ከባኒ ዶላን ከባኒ ዋይን ቢየ ካናዳ ኬስ ምት ዋይን ኦሮሞዳ ኑይ አደሳ ካናቲ ካ አንጎ ካቤሳ ኦሮሞ ተኮቲ ኦሮሞዳ ዋሂ ጅዱላ ታጅኔ ያኔ ቱሬ ገሩ ያዲሱኒ አከኑይ በርባኔን ታኒ
ቶሌ ኦቦቀጄ ላስኖ
ሰሞኑን ሚኒስትር አዳ ያፊ መመነኬ ሳቲ ፓርላማንጋ ፈቻትሮ ዲቪ ከናትሮኒ ሲሮ አማ ሙደመ ቢየተነ ጀሰጁራ ከይ ዋነ ከሲዳ ካ አደተማን ዋመን ቱምቱሙለቴ አተው ረኮ ቢቸኬ ሰጁ ፓርላማ ከዘታንገቶ ኮካሱ ያለኒሩና ሞቲ ከለቲኖ ማዳማታ ሳኒያ ደውመሌ ያተሳ ከይ ከነሞት ባይናን ካሰን ዋይነ ጌኛቲ ነገኝ ቢየተና ማሪት ዘፔሱ ረደብደኒ ከጀዱ ረደ ደበኒ ጋፈታትረኒ ኡምኒ ወራናኒ ቦባ ኡምኒ ነገኛላኒ ቦባ ገሩ ፍርማቲ ንግሩ ረክንቴቹ ማጅራ ማል ድብደን ኮንከንጀ ዱካ ጋፈተኒ ደቢ ሞመ ምንስራዳ ከነራ ከውበነቲ ረኮን ቻን መከሳ ከጅሩ አርግኔ ራሱዳን ዋን ምንስ ከናንድሮ ድበታ ሂማቱሬ ማድረኮ ጄኩን ሰብየ ከና ሽርኑ ማገና ከይሰ ጅራ ወን ሄዱን ይፋንቲ አዲቻን ራወታ ነሙ ንዱዓ ነምት ጋፈተ ምንጅሩ ነሜ ፋና ጀለወሌ ማነሴራት ዲያቴ ትጋፈተኔ ሙርቲያርገ ትንቲሩ ትካበተሞ ነሞታ እንደከመይ ደኖ አንሶቻንቱ ከነጎ ደጀዳማ ኢሳካና አማኑ ያሉን ሳኒ አንገቶኮ ጋሪ ተውዩ ዋንሰና ደሞ ፍርማታ ካሚ እንደበት ያከነርገቸ
ረክኒ ሳኑ ማከይታ ጀቹ ሳና አጠምጎዳኒ ኢፍሳኒ ሳን
ጋፈ ሪፎርም ከነ ጀልከምኑ ረኮ ማለኒቲ ጉፉ ባይት ቱሬ ሮና ማሂክኑ ነዳ ባሱረቲ ደንቃባየን ቱሬራ ኖርሚቶታ ወጂን ነጋቡ ሱዳፊ ቢየት ጀንሱዳፍ ይሮሰጣፈኑ ደንቃኒ ቱሬ ኩንሰልፓን ቱሬ ኔትወርክ ጉዳት ጅራትር ነከነ ከይሳ ለረፉል አክዴሙ ኑርኬ ስቴት ካፕቸር ዝገሬ ሚፍሰኒ አካላን ወይ አከሳንከ ሰጅሩ ደንቃን ወይ አከሳንከ ሰጅሩ አንገተኩ መለጾ ወይ አገርሲሱ ያለኒ
ነሞታ ምቴሳ ፓርላማ ታንከሳ ካን ኦሮሚያ ከኤዋን ጋፈተ ዋኑ በተንግራ ኦቦሙላት
ጋፊን ኮፓይ ኢሳኒስ ኬ ሱማና ቲልፈካቱ ጋፊን ቶኮ ዳታ ዋን ጋፈቱ ዋና ደዳ ዋን ጋፈቱ የሙጅራቱ ሪፈረንስ በርባዳ አስገሩ እንኩን ኢሳና ቲ ዴቪ ኢሳ ማዴቪሱ ኦሮሚያ ኬ ሳቲ ነሚ ጋጋፈታኒ ካናምቤ ኮች ኬ ሰንጅራን
ጋፊሌ ዲያታን ኬሳ ዋይ በረቶታ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ራቡታማን ጀዳማን ሰናት ድምጭ ጀልቀባ ካሴ አማ ሙሚት ሚኒስቴራ ዱበተኒ አክንቲ ኢብሳሙ ዋንሲኒ ኢፌቀባ ኦቦሙላት
ቲያትሪ ፈካተ ማሌ ኮሙኒኬሽን ሙሜ ሚኒስቴራ ኬሳ ኦሪጅራኒ ጆልን ኩኒ አርጋማኒሩ ዴቨኒ ዩኒቨርሲቲ ደበለማኒ ሙዴቤገ የሙባ ባኒ ሞራ ዩኒቨርሲቲ ኬሳ ዲሳንስ ዱካ ደበለተኒ ባን ጀዱ ኢሚሳ ዋን መንፈካን ዋን አከዶዋና ወይ ነጥፈካ ተመለየ ነማገሉ እንደጠበሜ አመዩ ነምሞ በደጅራ ካነቦ በርባቸ ዱካ ጅራ እንሳ ለፈኒ ቦይደም ካረገኔ ዋንሳ ኢፈባሱ ዮያለ ሉቡሳኒ ረቲ ንከቤ ባላ ድራንገው ሂንደንዳ ጀኔ ተመማት ከኖፍ ከመኔ ጀዱ ዋንሳ ዋና ማገሉ ቢቲ
አቦቃጀል
ዋን ናኖ ኦሮሚያ ከተጥቶ ከሳው ገረዲያ ሲናኖ ሲባት ዋኔ ናሜ ሰኔ ዋንገም ሲገመና ሲ ገረሰነ ተደረፈታ ኩዳ ሙምቲን ደንም ሲራዩ ሀዛዛኒ ከተጥቶ ዋን ተነፈ ካዳ ተርካም ፊናኖ ሰነት ማንፉደተኒ ሀጣአ በለይሳ የሪደን ተኮኑ ዲቡ ካንሞ ወራንም ራካዛ የሌማ ሲባ kana gidduutti muddama keessa galchuu barbaadanii mootummaa sagir sochoon dhageenyaa waanuma naannoo sanatti ta'aa jiru walxaxaa taasisaa jiru iyyuu waan gama biraarraatii bituna jechuu qabnamti. Mallattoon tokko tokko mul'ataa jira. Naannoo Dambiyyoolloo fi Mukkitti diraamaan tottolfamu tokko waan Oromooti naannoo sana jiran balaa adda addaa dhaqqabsiisan fakkeeffamee waan naannoo Oromiyaa keessa ta'u walumaa galayyuu walitti bu'iinsi naannoolee biyyatti kan keessa ta'u sirnaan qoratamee abbaa argachuu qabaa. Qaamni walabi qoratee bakka badiin jiru eenyu waan kana dhufu akka jiru beekamuu qabaa jennee kan nuti gaafataa jiru tokko kana. Sirbees immoo naannoo sana keessa yeroo qorannu waan ifaan hin jiru diraamaa kana eenyutti tolchee isa jedhu yoo bira ga'uu baanneyyuu wantiti diraamaa ta'uu isaa fi haala naannoo sana jiru walxaxaa taasisuudhaa fi duula Oromoo irratti baname sana hammeessuuf babal'isuudhaa fi waan godhame na fakkaata waan sabummaatti hidhanii lammii namaaraadhaan miidhamaa jiru kaanfamaa jiru fakkeeffamee akkatti lallabamaa jiru. Kanaan dura akkuma kanas yuunivarsiitii Dambiyyoolloo pireezidantii qabatanii bakka bu'anti wallaalame jedhamee torban lama sadii booda deebi'anii dhufanii keessa akka turanii eenyuun akka qabamanii illee hin ibsamne. Isuma ammaa kana keessayyuu Oromoota akka jiran namoota gurguddaanis barattoota qofas akka hin ta'in amma ifa ta'aa dhufeera. Yeroo dhiyootti immoo waan kun ifa ba'aa jennee eegna jechuudha.
Kan biraa qabxii muummichi ministeeraa Abiy kaasan obboleessi dhaqee obboleessuma ajjeesaa. Inni kaanis deebisee obboleessa isaa ajjeesa. Kanaafi moo'uuf moo'amuu yookaan dhimmicha xumuru miti yaada jedhu kaasaniiru. Attamitti ilaaltu obbo Mulaatu?
Maali yamma isaan muudamanii dhufanii ijoollee bakkee jiran kana nagaadhaan deebinee gashinaa. Nuyi obbolaadhaa Oromoon attamittiin Oromoo irratti harka fudhata. Oromoo irrattis attamitti dhukaasa. Kun ta'uun isa gubbaan jiru akkuma jedhanitti akka isaan qalan yaalaa ture jedhaniiru. Yommuu warri gashuu yaalaa turanii mootummaan akka hin galle shiirra adda addaadhaa akka xaxamaa tureedha. Har'a immoo gadi ba'anii isaan immoo yommuu kana jedhani baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Yeroo ammaa kana keessa nagaa buusuudhaaf hamma kana ulfaatee utuu hin ta'in itti yaadanii Oromoo gidduutti rakkinni utuu hin uumamin waliin mari'atee nagaa buusuun. Karaa baay'ee irratti hojjechuun hin danda'ama. Oopsheenii adda addaa qabna. Kun hundumtuu utuu jiru saba dhiyaa keessa jiruu fi saba Gujii Boorana jiru irratti kun hundumaa ta'uun fokkuu guddaadhaa obboleessaaf obboleessatu wal lolaa inni isaan jedhanii gadi ba'an qulfiinsaa isaan harka jira. Dhiiga dhangala'u kanaaf garaa laafuun isaan gubbaa jira. Akka namaatti yaadda'uutu isaan gubbaa jira. Yeroo kana keessatti paartilee Oromoo kan bakka bu'e gaaddisa isaanii kan hoogganu itti hojjetanii. Obboleessa akka dhajjeenne gochuu kana dhaabu kan danda'u isaanumatti deebinnee yaalaayii jenna.
Obbo Qajeelaa nagaa buusuu irratti yaadii jettan yoo jiraate.
Obboleessaaf obboleessa kan jedhan yoo Oromoof Oromoota lajjeessaa jira kan jedhan yoo ta'e akka nutti fakkaatutti lollumtuun hin jiru. Lolli waraana gidduutti deemaa jiru. Darbee waan xixiqqaa yoo jiraate hin beeknu malee. Waraanni mootummaa dhaqee waraana bosona jiru yookaan riphee lolaa yookaan humnee dhaqee kabiraa lolee kan jedhamu hin dhageenye. Waraanni amma bobba'ee jiru kun waraana Itoophiyaati. Namoota Oromoo achi keessa jiraachuu danda'u. Waraana kana kana jechuus Oromoo afaanuti irra hedduuyyuu humnootuma kanaan dura biyya kana bulchaa turantu waraana kana keessa jira. Qaamota adda addaa jira. Fedhii adda addaa jira. Keessaayyuu immoo qeerroo Oromoo shittaadhaa goolessituu irra jedhamee dhabamuu qabaa kan jedhuun qeerroo adamsuu fi ajjeesuu haalootti bahuu waan akkasiitu mul'ata. Kanaaf ani lola kana Oromoo gidduutti deemaa jira jedhamee fudhadhu. Yoogaa sabaaf sablammooti biroos obbolaadha jedhanii akka itti ibsu yaalan yoo ta'e inni waan biraati. Muummeen ministeeraa akkuma amma obbo Mulaatuun ibsanii gaaddisa hoogganoota Oromoo kan jiru keessatti dubartii haadha keessa. Jaarmatiin Oromoo immoo ejjennoo oolee fudhatan keessatti tokko nagaa buuse. Nagaa Oromiyaa fi nagaa Itoophiyaa. Walitti bu'iinsa bakka garaagaraa jiru kana ni turraa jedhamee koreen garaagaraa ijaaramee socho'ee waan kana akka xumuru irratti walii galamee ture. Garuu hanga ammaa wanti kun hojiitti hin hiikamne. Kun akka inni hojiitti hiikamu barbaanne. Namooti hidhatanii jiran mootummaa wajjin wal gaddii qabanis muummeen ministeeraa karaa nagaa yoo xumuramee filannaa kan jedhu ni dubbatu. Nagaa uummataa booressaa jira waan ta'e komantoosiin kun naannoo sana keessaa bahee rakkoolee jiran karaa nagaa furuutu furmaata. yo karaka jello ra karasri ra kadema mute ministera da fenne wan kuna kanu tumar gote rose jinnaina
obbo mulatu gammachu kafa orra obbo kajela mardasa aba orra devina latanis maka radio sagale american eddu galatoma
galatoma